Te nui ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana Te nui ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Izao sika ry mpiaino ajaina dia handinika ny lohahevitra hoe ny fisehoan'Andriamanitra miandalana. Ho velabelarina ao anatina fizarana fito io lohahevitra io. Voalohany, Andriamanitra izy tenany. Faharoa, miandalana no hisehoan'Andriamanitra. Fahatelo, ireo anarana fototra isaloran'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta taloha. Fahefatra, ao amin'ny Testamenta vaovao, ny iray. Fahadimy, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Fahenina, Andriamanitra telo izay iray. Ary fahafito, Andriamanitra niseho tao amin'ny nofo ao amin'ny Testamenta vaovao. Ny fisehoan'Andriamanitra miandalana. Andriamanitra izy tenany. Jehovah efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny ahizipito izy. Tsy nisy afaka nitsofoka tao tamin'ny fotoanandriny na ny mpisorona be na i Mosesy rehefa namenony tabernakely na nandrakotra ny tempoly ny rahona izay mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa feno ny voninahitr'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra. Mitoetra ao amin'ny mazava tsy azo atonina izy izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena. Milaza izany fa tsy azo fantarin'Andriamanitra raha ity an-tany ary tsy azo atonina noho ny fahazavany ao an-danitra. Hoy ny navalin'i Jehovah tamin'ny Mosesy nitady ahitany voninahiny: tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahita ahy ka ho velona. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy faharoapolo. Nisy ihany anefa nandritra ireo taonjato maro ny fandimby olona sasatsasany araka izay nambarany apôstôly Paoly tamin'ireo atenianina nitady an'Andriamanitra raha tainy hahatsapaka hahita azy. Tsy afa nanao na inona na inona afa-tsy ny tsapatsapa fotsiny ihany na ny filozofa grika tahaka andry Platon aza. Andriamanitra izy tenany ihany no tsy maintsy maneho ny tenany. Miandalana ny isehoan'Andriamanitra. Ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalalan'Andriamanitra hoy ny Korintianina voalohany toko voalohany andininy faraika amby roapolo. Safidin'Andriamanitra mihitsy arak'izany ny haneho miandalana ny tenany amin'ny olona. Ny antony voalohany dia satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mandriamanitra azy dia niseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra amin'ny ataony izy. Romanina toko voalohany andininy fahasivy ambin'ny folo sy roapolo. Mampiseho ny tenany ilay Andriamanitra mpahary. Mampiseho ny heriny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy amin'ireo zavatra nataony. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy re izay feony. Faharoa, nanondry ny tenany tamin'ny hoe Jehovah Andriamanitra izy rehefa nilaza ny tenany tamin'ny Adama. Nikarakara fatratra ny Adama Andriamanitra. Indrisy anefa nandika ilay didy tokana nomena azy ny olombelona ka voaroaka ny alan'ny saha. niverina indray ny niantsona ny anaran'i jehovah ao amin'ny genesis toko faefatra andinin'ny fahenina amby roapolo taorina ny nahaterahany enoka zafikelyny adama izay olona mety maty ihany niarana andeha tamin'andriamanitra i enoka naneo ny tenany tamin'ireo olony finoana ireo patriarika andriamanitra taorinan'izany nampitandremin'andriamanitra no ah fa ho avy ny safidrano ka tamin'ny mpinoana no nandrafetany noa ny samy fiara hatreo amin'ny fiantsonany abrahama no ny antomboany vanim-potoana vaovao ny fanehoan'andriamanitra ny tenany niteraka fisavorovorona ilay zavatra nitranga tao babela ny hanaka namenin'ny tany tontolo ny fanompotsampy tamin'izany no nilazan'andriamanitra tamin'ny abrahama hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao hankany amin'ny tany izay hasehoko anao genesis toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany mazava kokoa ny fitaterany stefanina io teny io ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito andinin'ny fahatelo hoe miala amin'ny taninao sy ny havanao ka andeha ho any amin'ny tany izay hasehoko anao imbetsaka andriamanitra noho niseho tamin'ny abrahama andriamanitra tsy toy izy taminy mbola haneho ny tenany amin'ny isaka sy amin'ny jakoba amin'izany anaran'izany ihany koa andriamanitra ny fandimbiteny ny taonjato maro niseho tamin'ny endrika hafa indray andriamanitra tamin'ny mosesy tao anatin'ny roy memy tany sinay izy no niseho tamin'ny mosesy niresaka tamin'ny mandrakariva jehovah nandritra ny asa fitarihana nosahan'ny mosesy teo anivon'ny vahoaka israely niresaka tamin'ny mifanatrika andriamanitra fahatelo nambara ihany nefa na izany aza rehefa ntomotra ny andro hahafatesan'ny mosesy fa any jehovah andriamanitsika ny zava-miafina fa antsika sy ny zanantsika mandrakiriva kosa ny zavatra ambara deuteronomia toko fasivy amroapolo andinin'ny fahavalo amroapolo midiky izany fa mbola nisy zavatra maro hafa nylay nanambara ankoatra ny lalàna faefatra ny lalana no diavina mandra-pahatonga tamin'ny kristy no fintinin'ny hebreo toko voalohany hoe rehefa nampitenenin'andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany fahadimy tonga tetỳ an-tany ny tompo jesosy ary nanomboka ny asany nampianatra ireo mpianany izy tamin'ny alalan'ny fanoharana jesosy no niteny tamin'ny vahoaka fa nohazavainy tamin'ny mpianatra kosa ny hevitra ireny fanoharana ireny rehefa nitokana tao amin'ny mangingina ry zareo fahenina hoy anefa ny teny nataon'i jesosy tamin'ireo mpianan'ireo rehefa ntomotra ny handaozany azy mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho nefa tsy hizakanareo ankehitriny fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra zao no natoko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo sy telo ambin'ny folo fahafito araka izany dia ny fanahy masina no hanambara ny fahendren'andriamanitra ny korintianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo no maneho amintsika ny fizotrany izany fanambaran'ny fanahy ny fahendren'andriamanitra izany takona ny fahendrena miafinao amin'andriamanitra kanefa voatendry ny talohany nisin'izao tontolo izao mba hahazotsika voninahitra nambaran'andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany zava-miafina izany ireo olona rehetra no fidian'andriamanitra handray ny fanambarana ao aminy ka hampity izany no resahina eo afaka hamantatra ny zavatra nomen'andriamanitra antsika ireo olon'ireo rehefa nandray ny fanahy masina afaka mampity izany tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy izy ireo rehefa nitarihiny izany fanahin'andriamanitra izany tsy ny votoatikevitry ny afatra tian'andriamanitra ampitaina ihany tsy akory no azo avy amin'ny tsindromandry fa nampianarin'ny fanahy masina koa atramin'ny teny ho enti mampita azy ireny ny olona araka ny fanahy no nampitana ireo zavatra ara-panahy fa tsy ny olona araka ny nofo izay tsy mahay mandray ny zavatra avy amin'ny fanahin'andriamanitra fa ny olona araka ny fanahy dia mahafantatra ny zavatra rehetra fa izahay manana ny sain'i kristy fahavalo mbola tsy naseho ny zava-miafina mikasika ny kristy na feniny zany tany aloha fa naseho miariary kosa kehitriny mba hahatonga ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary hiombina amin'ny teny fikasana ao amin'i kristy jesosy noho ny filazantsara efesianina toko fahatelo andinin'ny faefatra hatramin'ny fahenina nambara tamin'ny olona rehetra tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy ireo mpaminany izany zava-miafina mikasika ny kristy izany ary fahasivy ny amin'ny ho avy kosa isika dia manana ny fanambaran'i kristy jesosy fanambarana ny men'andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana apokalipsy toko voalohany andinin'ny voalohany efa nyresaka ny amin'izany zavatra tsy maintsy ho tonga faingana izany tokoa ireo mpanoratra ny epistily saingy tsy maintsy nilaina io fanambaran'ny zanak'andriamanitra io mba ho feno ny soratra masina izay tsy azo ampiana sady tsy azo analàna apokalipsy toko faharoamroapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo Ireo anaran'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny fisehoan'ny miandalana Andriamanitra dia maka anarana mifandraika amin'izay endrika tiany isehoana. Misy anarana dimy no raisin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Voalohany, Elohim. Miantomboka amin'ny teny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ny bokin'ny Genesis. Elohim no anarana ampiasain'Andriamanitra ao. Eloa izy raha manondro tokana ary Elohim rehefa manondro maro. midika hoe ilay mahery ny eloa indrindra fa amin'ny tontolo ampiasana azy ao amin'ny bokyny joba ny hoe elohim dia midika hoe andriamanitra tsara indrindra sy ambony indrindra manambara ny mandriamanitra feno an'andriamanitra ny hoe elohim eto andriamanitra no manambara voalohany ny mahatelo izay ray azy izay tsy aseho miariary raha tsy any amin'ny testamenta vaovao eo amin'ny andinin'ny fahenina amby roapolo andriamanitra dia mampiasa mpisolo anarana manondro maro ndeha isika endrintsika miverina eo amin'ny intelonjato sy roa arivo eo eo ny filazan'andriamanitra ny tenany hoe elohim ao amin'ny testamenta taloha ny anarana faharoa de hoe jehova miverina eo amin'ny indimanjato sy enina arivo eo eo ao amin'ny testamenta taloha io anarana hoe jehova io anarana tsy sahany jiosy ny tononona mihitsy nosoratana tany am-piandohana tamin'ny tarehitsoratra efatra masina indrindra hoe igrika aitso ve aitso ireo raby mpampianatra teo amin'ny jiosy aza rehefa hanoratra io anarana io de tsy maintsy ny sasa aloha ary nanova penina fanoratana hatrany an-trany fahatelo adonai ny hoe adonai no anarana ny antsony vahoaka an'andriamanitra tetia tany ny tompo ny zanatsoratra tamin'io adonai io no natsofoka teo anelanelan'ireo tarehitsoratra efatra ireo ka nahazonany hoe iave no afoezina hoe ia ary niova tateoriana ho jehova midika hoe izao zay izy atr'izay hatr'izay ka ho mandrakizay fa efatra el sadai andriamanitra tsy toha tamin'io anaran'io andriamanitra no niseho tamin'ny abrahama sy tamin'ny isaka ary tamin'ny jakoba i jakoba no lay nitolona tamina lehilahy ray tao peniela ka nanontany izay anaran'io lehilahy nitolona tamin'io kanefa tsy nahazo valiny tsy maintsy niavana tamin'ny esao rahalahy iny aloha izy ary nanaisitra tsy eo aminy ireo andriamanikafa notehirizin'ny fianakaviany hatramin'ny nitoerany tao amin'ny labana anadahany reniny niakatra tanyny betela izy avy eo ary tao andriamanitra no niseho taminy fonizy nandositra ny esao rahalahy iny tao ihany koa rehefa niverina izy no mbola nisehoan'andriamanitra taminy indray ary nanehony taminy ny tenany ho andriamanitra tsy toha miverina indraika amy telopolo eo anarana hoe tsy toha io ao amin'ny bokyny joba ny anaran'andriamanitra fahadimy farany dia elion ny avo indrindra io no anarana raisin'andriamanitra rehefa miseho amin'ny olo-kafa ankoatrany israely ohatra amin'izany ny hoe melkizedeka mpisoron'andriamanitra avo indrindra izay olo tsy fantatra niseho tamin'ny abrahama ny verina avy nandresy ireo mpanjaka i melkizedeka no nitsodranany abrahama tamin'ny anaran'andriamanitra avo indrindra ao amin'ny testamenta taloha dia amin'ny tranga manokana ihany no ahitana an'andriamanitra maneho ny tenany ho ray ray mpiaro mpitaridalana ary ray onena ka na io ampiariny teo amin'ireo vahoaka israely fahiny na tamin'ireo taranaka sisa tatiaoriana na ihany koa rehefa miresaka ny amin'ny fiahiny fatratra ireo olony izy fa naoviana naoviana tao amin'ny testamenta taloha dia tsy mba niseho mihitsy tamin'io anarana hoe ray io andriamanitra any amin'ireo filazantsara indrindra fa ny nosoratan'ny matio sy ny nosoratan'ny lioka vao ahitanany jesosy izy tenany milazany hoe ny rainareo izay any an-danitra na ny hoe ny raintsika izay any an-danitra ray lavitra izany ray mpiay sy fatra-pikarakara ireo olony izy dia ireo olony tsy maintsy manoa azy sy afaka mivavaka aminy saingy any an-danitra izy ny filazantsara nosoratan'ny jaona Ireo andininy voalohany manokatra io filazantsara io dia maneho amintsika ny amin'ny teny tonga nofo. Nanambara moa ny apôstôly Jaona hoe hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray. Ary ny fanazavana rehetra nataony dia ny afara tamin'ny fanambarana sarytakarina hoe ny zanaka lahy tokana izay ohatratra ny iray izy no manambara azy. Ny hoe ny raiko na ny ray hatranetrany no hiloka ny vavan'i Jesosy ao amin'ny manontolo ny filazantsaran'ny soratan'i Jaona. Tranga manokana ihany ny ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fito amby roapolo izay nilazany koa hoe ny raiko. Hanontany Filipo hoe Tompo, aseho ianay ny ray. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahavalo. Namaly azy Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatra ao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Izaho sy ny ray dia iray ihany, hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko faafolo andininy fahatelopolo. Tsy maintsy hiaritra fahafatesana izy ka hitsangana velona indray vo afaka hilaza hoe ny rainareo. Hoy Jesosy tao amin'ny fiafaran'ilay vavaka nataony ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo. Efa nampahafantarito azy ny anaranao. Nampisehon'iray izany Jesosy nandritra ny asa nataony tetỳ an-tany. Ary mbola ampahafantarito ihany, hoy izy. Tsy maintsy natsangana ho velona indray Jesosy mba hahafahany Maria Magdalena nampita ny afatra nampitindraina azy hoe indro miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Mario tsara fa tsy nilaza i Jesosy hoe ho any amin'ny raintsika aho. Tsy manam-paharoa mantsy ny fifandraisany amin'ny ray, azy sy ny ray samirery izany. Izy hatrany no hitoetra ho ny zanaka lahy matoa eo anivon'ireo rahalahy maro. Lasa raintsika ihany koa nefa ilay rainy satria izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andininy faharoambin'ny folo. Afaka nilaza ny apôstôly Jaona noho ny zavatra rehetra hitan'ny masony, reny sofiny ary efa nojereny hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny iray ho antsika dia niny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra. Nanantitrantitra Jesosy mialohany andaozan'ireo mpianany hoe ny ray dia tia anareo. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito amby roapolo. Ho hitantsika rehefa mampitahandininy maromaro ao amin'n'ity filazantsarany soratany Jaona ity isika fa miverina impito ny hoe fa ny ray tia ny zanaka. Fitiavana mandrakizay izany, fitiavana tsy takatry ny saina ary ambony lavitra noho ny fitiavantsika. Afaka nilaza nefa Jesosy hoe ianao efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Nilatsaka ho ambany ny ray ka nitia izay tsy tokony ho nitiavina akory tahaka izay nataony zanaka ihany koa. Toy ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy. Ary io fanambaran'i Jesosy io dia nipaka tamin'ny fehikevitra hoe ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy hafa ny ray fa ilay tsy toa ihany i Jehovah Adonai. Kanefa io fiantsoana azy ho ray io ve tsy tena mariky ny fiombonana akaiky dia akaiky? Tsy anjara natao ho an'ireo mpino efa zokiny anitsy akory ny fahafantarana an'Andriamanitra ho ray. Hoy indrindra mantsy ny apôstôly Jaona, nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa nahalala ny ray ianareo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Ao amin'io epistily nosoratany Jaona io ihany, ahoana ihany koa no ilazana an'Andriamanitra? Ambara izy ho mazava, ambara fa fitiavana. De izay ary ny momba ny fizarana fahefatra hoe ao amin'ny testamenta vaovao ny ray.
Natolotry ny bibliotheka kretienna media productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.